Salom azizlar. Agar hayotingiz ta'sirga ega bo'lishini xohlasangiz, uni bir nuqtaga qarating. Chayqalanishni bas qiling. Hammasini bajarishga harakat qilishni to'xtating. Hattoki yaxshi ishlarni ham kesib tashlang va muhim ishlarnigina bajaring. Faoliyat bilan unumdorlikni adashtirmang. Siz maqsadsiz ham band bo'lishingiz mumkin, lekin nima ma'nosi bor? Pavlos shunday deydi. Bizdan kimki kamolatga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lsa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi. Maqsadingizni bilishingiz sizni hayotingizni yetaklaydi. Maqsad hamisha jo'shqinlik uyg'otadi. Hech narsa aniq maqsaddek quvvatlantirmaydi. Aksincha, agar maqsadingiz bo'lmasa, jo'shqinlik tarqalib ketadi. Yotoqdan turish ham yumushga aylanadi. Haddan ortiqcha ishlash emas, ko'pincha ma'nosiz ishlash bizni toliqtirib, kuchimizni adoy tamom qilib, shodligimizni o'g'irlaydi. Jorj Bernard Shou shunday yozadi. Bu hayotning haqiqiy shodligidir. O'zingiz eng yuksak hisoblagan maqsad uchun ishlatilishingiz, dunyo sizni xursand qilolmasligidan shikoyat qilmasdan, kasalliklar va g'am-g'ustalar oqibatida yuzaga kelgan besaramjom va xudbin dog'lar o'rniga tabiatning kuchiga aylanishingiz, maqsadingizni bilishingiz sizni abadiylikka tayyorlaydi. Ko'pgina insonlar yerda abadiy meros qoldirish uchun butun hayotlarini sarflashadi. Ular o'lganlaridan keyin xotirlanishni xohlashadi. Aslida eng muhimi boshqalar hayotingiz haqida nima deyishi emas, balki Xudo nima deyishidir. Insonlar barcha muvaffaqiyatlar bora-bora ortib ketishi, qaydnomalar uzilishi, obro'-e'tibor so'nishi, ulug'vorlik esa unutilishini anglab yetmaydilar. Dunyoga xos meros yaratish uchun yashash kichik manzarali maqsaddir. Vaqtni donolarcha ishlatish esa abadiy meros barpo qilish deganidir. Siz yerga xotirlanish uchun qo'yilganingiz yo'q. Siz qurrai zaminda abadiyatga tayyorgarlik ko'rish uchun qo'yilgansiz. Bir kun siz Xudo oldida turasiz va abadiyatga kirishingizdan oldin u hayotingizni, ya'ni yakuniy imtihoningizni tekshirib chiqadi. Muqaddas kalomda shunda yozilgan. Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku. Demak, har birimiz o'zimiz haqimizda Xudoga hisobot beramiz. Yaxshiyamki, Xudo bizni bu imtihondan o'tishimizni xohlaydi. Shuning uchun u bizga savollarni oldindan berib qo'ygan. Muqaddas kalomdan Xudo bizga asosan ikkita muhim savollarni so'rashini aytishimiz mumkin. Birinchisi, mening o'g'lim Iso Masihga nisbatan nima qilding? Xudo sizning diniy naslingizni yoki dunyo qarashlaringiz haqida so'ramaydi. Muhimi, Iso Masihni siz uchun qilgan ishini qabul qilib, sevishni va unga ishonishni o'rganishingizdadir. Chunki Iso shunday deydi. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Ikkinchisi, men senga berganimni nima qilding? Hayotingizni, Xudo bergan hadiyalaringiz, qobiliyatlaringiz, imkoniyatlaringiz, energiyangiz, munosabatlaringiz va resurslaringizni nima qildingiz? Ularni o'zingiz uchun ishlatdingizmi yoki Xudo sizni yaratishdan maqsadiga ishlatdingizmi?" Azizlar, Bordiyu hayot maqsadlari haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.